29. deputātam Vladimiram Buzajevam.
Cienījamais prezidents, cienījamie Latvijas deputāti, no Krievu izcelsmes cilvēka viedokļa visas jūsu valdības ir gandrīz vienādas. Varbūt viena ir sliktākā, otra ir ļaudākā. Bet tomēr es deklarācijā atradu trīs pozitīvas momentas, par kuru es arī un gribētu jums pastāstīt. Bet pirmkārt par pirmo uzdevumu jaunai valdībai. Ходят бусу эсаха, он топаха, изглит и бас министра, ценим Татьяна Скотискудзе, садимся по этому депутату Ялтаму, он Ялтаму будто бы рвет в Венкарха, кавар парбалдат, септендесмет тукстах, цилвете, валста, валадас, лименас, un uzdot viņam attiecīgās apliecības, ja vienīgai uz visu valsti attestācijas centra jauda ir tikai 6000 cilvēki gada, tad 12 reizes mazāk. Problēma ir izveidojās pēc tam, ka Godmaņa kunga valdība pieņēma grozījumus attiecīgās ministru kabineta noteikumās, palielinot amatu un profesiju sarakstu privātajā sfērā, kura ir nepieciešama atestācija uzreiz 25 reizes. Un mēs tomēr atbildu uz mūsu ļoti vienkārši jautājumu nav saņemus. Un tātad pirmais pozitīvs moments. Protams, grozējumi noteikumus izgudroja ne pats Godmaņa kungs, bet saņēmās tieslietu ministra no TB LLNK partijas. Un kad mūsu frakcija, mēs tiksimies ar jauna ministru prezidenta, es viņam davina divas sēmas mūsu pierakstas jautājumā, un man bija tikai viens lūgums viņam, neatdot Tevzemēkam tieslietu ministru, bet atdot viņam ekonomikas ministru, jo ekonomikas mums Latvijā jau sen nav, bet Krievi tomēr heit pagaidam dzīvē. Un šis man slūgums, paldies Dievam, ir izpildāts. Otrais pozitīvs moments. Ja mēs izlasējam deklarātā sarlieco daļā, protams, mēs redzam pirmā vietā mūsu tālākā sabiedrotājā, tad ASV. Bet otrajā vietā tomēr mēs varam atrast Krievijā. Un, ja tīta deklarācija, mēs, mūsu plānas ir attestēt draudzīgas attieksmes ar HIV valstī. Nu, un trešais pozitīvs un ļoti personiskais moments. Visi 16 topahi ministri, visi 16 ir jaunāk salīdzināt ar mani. Un pieca, ieskaitot pahu ministra prezidentu pat uz 20 gadām. Varbūt tomēr jaunas smadzinas atrast izies no visam mūsu problēmām un lai viņam veiksmēs. Paldies!
Paldies! Vārds debatais deputātai Kārinai Pētersonai.
Godātie kolēģi, Dombrovska kungs, šodien ir atbildīgs brīdis. Latvijai vairāk nekā jebkad ir nepieciešama valdība, kas ātri reaģē un pieņem drosmīgus lēmumus. Vai Dombrovska kunga veidotais ministru kabinets tāds būs, to, protams, rādīs laiks un rādīs arī mūsu Saeimas deputātu spēja uzraudzīt šo valdību un prasīt no tās. Varbūt sāpīgus, varbūt nepopulārus lēmumus, bet reizē tālredzīgus un nepieciešamus. Mūs visus gaida grūts laiks. Saimai būs arī jāstrādā. Pastiprinātā režīmā būs ātri jārēģē uz šī laika izvirzītajām prasībām. Tāpēc mēs rūpīgi iepazināmies ar valdības piedāvāto deklarāciju, un tur ir daudz kā pozitīvi, ir arī trūkumi. Pozitīvi, protams, ir tas, ka šī valdība strādās balstoties uz pēctecību un turpinās Ivara Godmaņa valdības uzsākto. Ir pozitīvi tas, ka augsta prioritāte ir piešķirta sadarbībai ar nevalstisko sektoru un pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanā. Līdz šim tā bija vienas ministrijas sabiedrības integrācijas sekretariāta joma, tagad tas ir pacelts ministra prezidenta līmenī, tātad es ceru, ka šī prioritārā uzmanība arī attaisnosies. Man ir žēl, ka šī ir pirmā valdības deklarācija Latvijā, kurā kā mērķis nav izvirzīta. Saliedētas sabiedrības izveide, kur visu etnisko grupu pārstāvi ir integrēta balstoties uz valstiskumu izpratni un vienotu pamatvērtību izpratni. Šī deklarācija varēja būt arī drosmīgāka un netik pieticīga. Man, piemēram, ir žēl, ka valdība tikai gatavos priekšlikumus par attīstības bankas izveidi. Kāpēc gan neteikt, ka mēs izveidosim attīstības banku? Man ir žēl, ka jūs rakstat, ka tikai izvērtēsiet iespēju racionāli izmantot Latvijas Nacionālās bibliotekas ēkas būvniecības projekta īstenošanai piešķirtos līdzekļus. Tur nav ko izvērtēt. Ir pilnīgi skaidrs, ka turpinot būvēt Latvijas Nacionālās bibliotekas jauno ēku, līdzekļi ir jāizmanto racionāli un jāsako tam, lai izmainoties izmaksām būvniecībā, tām samazinotos tikt arī ietaupīt valsts izdevumi. Un tāpēc es ceru, ka tas būs finanšu ministra Repšas kunga vadītās uzraudzības padomas viens no galvenajiem uzdevumiem. Kolēģi, par prioritātēm valdības deklarācijā. Es domāju, mēs kā līdzšinējā valdības frakcija varam atbalstīt to, ka šajā deklarācijā ir prioritizēti valsts atbalsta principi. Šis ir laiks, ka pat valstis, kuras līdz šim ir atbalstījušas savā politikā ļoti liberālu ekonomiku un pilnīgi atvērtu tirgus ekonomiku, pārkārtojas uz nopietnu valsts regulējumu un palielinās valsts iejaukšanās brīvajā tirgu, palielinās sociālā atbildība. Es nevaru piekrist kolēģai Ribžai, kura pieprasīja valdībai prioritizēt nozares. Es domāju, ka Latvijas tautsaimniecība tādā ziņā tā ir liela priekšrocība un tā ir Latvijas cerība tam, ka mēs ātrāk varēsim izkļūt no krīzes, ka mums nav tādu monolītu ražojošu nožaru šobrīd, ka mums ir ļoti dažādota ekonomika, kur spēs, es ceru, ātri pārkārtoties, pielāgoties un operatīvi izmantot Eiropas fondu radītās iespējas. Ko jūs, godātie kolēģi, varat sagaidīt no mums? No frakcijas, kura vienmēr ir rīkojusies atbildīgi un valstiski. Jūs varat būt pārliecināti, ka jūs sagaidīsiet no mums asu, bet konstruktīvu kritiku, ja tiks piedāvāti, nepārdomāti un sasteigti lēmumi. Un jūs varat būt pārliecināti, ka jūs sagaidīsiet no mums konstruktīvu atbalstu visos tajos gadījumos, ka tiks piedāvāti valstiski, varbūt nesaudzīgi, bet nepieciešami lēmumi. Šodien valdībai jāsāk strādāt. Alternatīvas nav. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jānim Urbanovičam.
Godātais priekšsēdētāj, godātie kolēģi, ļoti liela taisnība bija tiem, kas teica, ka tā ir Dombrovska valdība. Un tajā nozīmē arī, ka tā ir jaunā laika valdība, un jūs cienītie kolēgi, un jūs Dombrovska kungs, un jaunais laiks būsit vienīgi atbildēt par to, ko jūs izdarīsiet vai nē. Es redzu, ka jūs to saprotat, tāpēc, ka neredzu nekādu jūsmu jūsu rindās. Vienīgi varbūt jūs uztraucaties nedaudz par tiem ziediem, ziedu pušķiem, kas varētu drusku apviest, klausoties šīs neauglīgās runas. Redziet, ir daudz iemeslu cerēt. Mums arī tiem, kas nav šajā draudzīgajā koalīcijā uz Valdi Dombrovski, uz viņa raksturu, uz viņa spītu, uz viņa komandu, jo nebanu galvenā visu policistu priekšniece Linda Mūrniece vai visu finanšu pāraugs Einārs Repše būs tie, kas nemeklēs tos, kas ir šo lielo kaitējumu valstī radījuši, un nebanu koalīcijas partneri būs tie, kas traucēs vai lieks savu atbalstu ātrāk atrast tos, kurus jūs pat nosaucāt strādājot draudzīgi ar mums kopā opozīcijā. Uz to mēs ļoti ceram, jo katrā ziņā saprotam, ka bez, ja nav maizes un darba, tad vismaz mēs redzēsim daudz izpriecas. Būs žurnālistiem, ko rakstīt, un cilvēkiem, ko nīst. Vēl ko es gribu teikt, ka, protams, nu nav tā, ka neviens nesaprot, ka esam nodzīvojušies tik tālu, ka arī ar 7,5 miljārdiem lielās naudas mums nepietiks un nāksies ne tikai šos 20%, nezinu, martā laikam nepaspēsim nogriezt, varbūt aprīlī un pēc tam varbūt atkal rudenī. Protams, ka bez tā neiztiks. Jautājums ir tikai, kā tas viss notiksies. Redziet, un te es gribu dot, lūgt, ieklausīties, un gribu dot Dombrovska kungam padomu. Tā kā jūs būsit faktiski vienīgais, kas atbildēs par visu, kā jums ies, iespējams, ka varbūt vienīgi viena daļa partijas jaunais laiks deputāti būs līdzatbildētāji, varbūt nē. Tad es silti ieteiktu atcerēties, ko ir darījuši citi, nemazāk diži ar cietu mugurkaulu politiķi rīkojušies līdzīgās situācijās. Napoleons, kad bija Francijas blokāde, viņš būvēja ceļus, to pašu darīja Hitlers, atcerēties, parādījies šie tie bāņi un tā tālāk. Redziet, ja tagad vienkārši mēs nobalsosim pēc jūsu, un par to nav šaubu, jo koalīcija ir liela, ir pat, ja kāds atkritējs, nodevējs ar vājiem nerviem atkritīs, vienalga jums viss izdosies, lai ko jūs sacerētu valdībā. Redziet, ja būs vienkārši šie 20 vai 30% nogriezti, arī sabiedrībā rakstošie žurnālisti paskaidros vai runājošie, ka nu, nevarēja savādāk, protams. Bet paies laiks un šajos procentos ļoti daudz ieraudzīs sevi, un to nu gan viņi nekādi nespēs vairs saprast. Tāpēc ir vienīgais veids, kā nonākt līdz situācijai, kad cilvēki sāktu saprast un mēģināt ticēt, ka iet uz labu, ir neredzēt tikai sevi šajos saīsinājumos. Ne tikai tievajā galā, lai būtu šī, kā jūs tagad sākat šodien vēl nebūdami valdībā, jau uzmetāt veselu daudzumu veco ļaužu, ja? Faktiski samazinājāt jau pensijas. Redziet, te ir recepte gaužām vienkārša. Ja jau mums ir tik slikti, tad vajadzētu visiem ir sevišķi tie, kas ir esnējā, biezajā galā, ministriem un tā tālāk, dzīvot ar to, ko mēs piedāvājam skolotājiem. Kāpēc mēs nevarētu variet arī deputāti, cienītie, savas algas no minimālās līdz vidējai tautsaimniecībā. Tie ir tie slavētie 350 lati, nu ja visi, tā visi. Un ja nopietni. Ja pavisam nopietni, nekas jau neapstātos, jo neko jūs nedarīsiet citu, kā tikai to, ko teiks onkuļi aizdevēji. Zviedru baņķieru ieteikumus un kopā ar Starptautisko valūtas fondu. Ko es ļoti lūgtu nedarīt? Nedziniet cilvēkus no slimnīcām, no skolām, ārā skolotājus un policistus ārā no policijas. Labāk par varēm pacentieties, viņus saglabājot, samazinot algas, paturiet viņus tur, nedziniet uz ielas. Tie ir meli un liela aušība domāt, ka ja kāds darbinieks ir uz ielas, tad viņš vairs valstī neko nemaksā, viņš maksā daudz vairāk. Tā ir, vajadzētu taisni otrādi, kā dažreiz rīkojušies ir, kad nevar izdomāt nekādu darbu, tad veido divu brigāžu sistēmu, viena brigāde rok, otra pēc tam aizber to pašu bedri. Bet visi ir nodarbināti, ja jau galīgi izdomas nav. Valstī ir jāpieskata un jārūpējas par katru pilsoni. Latvijas iedzīvotāji ir daudz reizi vēsturē pierādījuši, ka prot saliedēties ap līderiem un varonīgi izturēt un radīt daudz, daudz ne tikai ideju, bet arī nežēlot savu darbu. Tikai viņi to var darīt tikai tad, ja viņu vadītāji un līderi dara to pašu. Tā bija Rīgas sargiem 18. Gadā, tā bija arī 90. 91. Gadā, tad bija ticība. Šodien jūs varat tikai ar savu piemēru parādīt, vai jums var uzticēties, vai jūs neesat tieši tādi paši, vai visa retorika, kas bija strādājot draudzīgai opozīcijai, bija pakārto tikai vienam apsēsties līdzās iepriekš sēdētājiem. Paldies.
Paldies, vārds deputēs deputātei Sandrai Kalnietai.
Godātais nākamais ministra prezidenta kungs, es gribu teikt jums lielu paldies par to, ka jūs izšķīrāties uzņemties šo ļoti smago nastu. Un es to saku paldies gan savā, gan daudz citu cilvēku vārdā, ar kuriem man ir nācies šajās dienās tikties. Es arī ļoti ceru, ka tā vienreizējā pieredze, ko šeit daži atļāvās pārmest kā trūkumu, tā pieredze, ko jūs esiet gūst Eiropas Savienībā, tā palīdzēs jums veidot Latvijas politiku šajā tik kritiskajā brīdī patiesāku, eiropeiskāku, racionālāku un īstāku. Vēl tikai dažas minūtes, un jums līdzās nostāsies miesasargi, jūs būsiet šo nastu pilnībā uzņēmies. Un tāpēc es novēlu, lai jūs, esot šajā augstajā amatā, ne tikai saglabāt savus darba spējas, savu izcilo intelektu, bet lai jūs arī prastu atšķirt viltvāržus no goda vīriem un sievām. Tos, kas mēģinās visiem līdzekļiem jums pārdot lētas idejas, lai tās varētu iztirgot sabiedrībai un gūt savu labumu pat šajā kritiskajā laikā. Vienmēr saglabājiet spēju atšķirt kompromisu no tās bīstamās pelēkās joslas, kur sākās bezprincipialitāte. Tas ir viens no visgrūtākajiem uzdevumiem tik augstai amatpersonai, kuras viens no pienākumiem ir saskaņot daudzu un dažādu cilvēku, gan personīgās intereses, gan daudz un dažādu sabiedrības grupu intereses. Es jums novēlu, lai tie, kas ir šajā valdībā, jūsu komandā, jums būtu vairāk palīgi nekā iekšējā opozīcija. Bet esiet gatavs arī tam, to mēs jau šodien no šīs tribīnas esam dzirdējuši. Un tiem, kas šeit vaimanā par izpostīto Latviju, kopš 90. Gada. Tiem jāatcerās, ka šīs liekulīgās vaimanas diez vai var pārliecināt cilvēkus, kas patiesi Latviju mīl. Jo es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad cilvēki ir gatavi pieņemt godīgu un atklātu politiku, pat tad, ja tā ir nepatīkama. Vakar, skatoties divus raidījumus LNT ziņas, un kas notiek Latvijā, es sekoju līdz diviem balsojumiem. Pirmais balsojums bija, vai jūs atbalstiet Valdu Dambrovska piedāvātos budžeta samazinājumus. Un, protams, ka šis balsojums bija negatīvs. Un tad bija jautājums, vai jūs atbalstiet Valdu Dambrovska valdību. Un šis balsojums bija tūkstošos pozitīvs. Tā lielākā pretruna ir starp šiem diviem balsojumiem. Un vienīgais veids, kā jūsu valdības ministri un jūs pats ministra prezidenta kungs variet to novērst, ir nemitīgi un atklāti cilvēkiem skaidrojot šo politiku. Tāpēc, ka cilvēki jūtās pazemot par savu valsti, viņi ir gatavi pieciest grūtības, bet mēs gribam to visu pieciest kopā, nevis zināt, ka Latvijas sabiedrība ir sadalīta tajos, kam ir, un tajos, kam nav. Es novēlu jums veiksmi, es novēlu visiem nākamajiem ministriem izturību, pieņemot šos ļoti grūtos lēmumus. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, cienējamie ministri, kolēģi. Es pirmkārt gribētu izteikt atzinību aizējošās valdības vadītājiem. Viņam nebija viegli, viņa valdība nebija populāra, tā darīja daudz sliktas lietas, bet valdības vadītājs ir izdarījis to, kas likumā ir paredzēts. Viņš šodien ir iesniedzis atskaiti Saeimai, mums ar to bija iespēja iepazīties. Šodien ir svētku diena. Es domāju, katram no mums jaunas valdības apstiprināšana ir svētka diena, jo tā saistās ar cerību. Ar cerību, ka kaut kas būs labāk. Un man personīgi tā ir arī cerība, ka vismaz divi ministri, proti Auguļu kungs un Repšu kungs, strādās labāk nekā iepriekšējie ministri. Bet šajā svētku dienā, es domāju, mums ir jāatcerās arī tas, ka rīt sāksies parasta darba diena arī tiem ministriem, kuri šodien iegūstos augstos posteņus. Un es gribētu vienkārši novēlēt jaunajam laikam. Neaizmirst, ka svarīgāki par kompromisiem ir principi. Un es aicinu to neaizmirst tajā brīdī, kad jums būs jāpieņem tie smagie lēmumi par negodīgām, nekompetentām vai pat zaglīgām amatpersonām, un lai jūs tajā brīdī neupurētu savus principus koalīcijas stabilitātes vārdā. Es vēlu veiksmi jaunajiem valdības vadītājiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputāts deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, nebaidāties, es ilgi nerunāšu. Es neatkartošu to, ko es jau šodien runāju, diskutēju par grozījumiem pensiju likumu. Es uzmanīgi klausījos debāts. Un kas man nav saprotams joprojām ir, kāpēc jūs runājat par jaunu valdību? Kas ir jauns? Sejas ir, nu daļie jaunas, bet visi tie cilvēki pārsvaru Estas partijas jau bija kādreiz valdība. Varbūt cita kombinācija. Es gaidu jaunas idejas, jaunu politiku, es neko nesadzirdēju. Jo principā runājot par to pašu Godmaņa valdības slikti it, ka iztenotu programmu. Bet tā ir tā programma, kuras rezultātus mēs redzam. Nu, situācija nav visai laba. Jūs turpināsiet to pašu. Nu, labi, es sapratu, kāpēc tās ir vajadzīgs vecai valdībai. Tāpēc, nu, būs kam uzvelt atbildību. Tagad jaunais laiks būs vainīgs. Un jaunam laikam vairs nebūs iespēja sēdēt opozīciju, kritizēt un vakt punktus. Tātad jaunajam laikam jāuzņemas atbildība. Bet dariet savādāk kaut ko. Un patiešām, ja mēs salīdzinām tos lozungus, tos saukļus, ar ko jaunas laiks saka pretendēt, un to programmu, pie kā mēs nonācam, nu būtībā tās atšķirības starp bijušo opozīciju un bijušo koalīciju, sāruk, un faktiski tagad ir tā pati vecas valdības programma. Un tas ir, nu, skumīgi, kungi. Es tiešām novalu jums veiksmi, nu, atliek varbūt cerēt uz brīnumiem, ka kaut kas noteiks tur augšā, ka jums izdosies. Nu, lai Dievs dotu. Vēl jums veiksmi. Paldies.
Paldies. Vārds deputāts deputātei Intai Feldmanai.
Godātie kolēģi un cerams jaunā topošā valdība. Es šeit nenācu, lai kritizētu valdību, jo kritizēt jau var kaut ko, kas ir padarīts vai gluži pretēji nepadarīt to. Tāpēc vienīgais, par ko es šobrīd gribu izteikt savu viedokli, ir valdības deklarācija. Mani dar uzmanīgi tas, ka šajā valdības deklarācijā ne ar vienu vārdu nav minējusi sadarbību ar Latvijas kristīgo baznīcu. Protams, tas nav obligāti jādara, bet var paust savu labo gribu vai dot kādu pozitīvu signālu Latvijas ticīgajiem cilvēkiem. Jā, ir runa par sadarbību ar NVO, biedrībām, nodibinājumiem, par pilsonisko sabiedrību, bet neviena vārda par sadarbību ar institūciju, kas sevi apvieno lielāko mūsu valsts iedzīvotāju daļu. Protams, ir krīze, bet neaizmirsīsim, ka sabiedrībā ir arī morālo vērtību krīze. Un kristīgā baznīca, patīk tas mums vai nē, ir eksperts morāli ētisko un tikumisko vērtību jomā. Kristīgā baznīca Latvijā ar simtgadīgu vēsturi nav tikai reliģiskas grupas, kuras ir jāintegrē. Es ļoti ceru, ka tā ir nezināšana, nevis apzināta rīcība. Jā, katrs no mums vismaz divreiz gadā dzied Dievs svētī Latviju. Taču valdība, kas izslēdz no savas deklarācijas sadarbību vai dialogu ar institūciju, kas pārstāv šeit Dieva gribu, šeit uz zemes, var lūgt Dievs svētī Latviju. Vai tā būs, nezinu, bet ļoti ceru, ka Dieva žēlistība stāv augstāk par cilvēku augstprātību. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ministru kabinetam šādā sastāvā. Ministra prezidents, bērnu ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs Valdis Dombrovskis, aizsardzības ministrs Imants Lieģis, ārlietu ministrs Māris Riekstiņš, ekonomikas ministrs Artis Kampars, finanšu ministrs Ēnars Repše, iekšlietu ministri Linda Mūrniece, izglītības un zinātnes ministri Tatjana Koķe, kultūras ministrs Ints Dalders, labklājības ministrs Uldis Auguls, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalans, satiksmes ministrs Kaspars Garhards, tieslietu ministrs Mareks Segliņš, veselības ministrs Ivars Eglītis, vidas ministrs Raimonds Vējonis, zemkopības ministrs Jānis Dūklaus. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret 21, atturas nav. Lēmums par uzticības izteikšanu ministra kabinetam pieņemts. Līdz ar to ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīt, lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, es atgādinu, ka pēc 10 minūtēm, tātad 15.35. sarkanajā zālē frakcija padomas sēde, un savukārt kārtējās sēdes turpinājums pulkstens 16.00. Tagad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrejam Klemeņķevam.
Augstākais deputāti, es saprotu, ka uztraukums liels, bet nav reģistrējušies ļoti daudz deputātu, lūdzu uzmanību. Inta Feldmane, Aigars Stokenbergs, Ingrida Circene, Sergejs Dolgopolovs, Aleksandrs Golubovs, Oskar Kastēns, Jānis Lāktiņš, Anatolijs Maskievičs, Dzintars Rāsnečs, Jānis Rērs, Anna Sēle, Baiba Rīža, Karlis Šadurskis, Viktor Širbatiks, Inesa Šlesere, Ainars Šlesers, Artis Pabriks, Petris Tabuns un Gunārs Upinieks. Paldies par uzmanību.
Paldies, līdz ar to saimes 12. Marta ārkārtas sēde pasludina par slēgtu.
Ieņemiet savas vietas. Ir pienācis laiks turpināt saimes kārtējo sēdi. Kā nākamo izskatām likumprojektu par pārskatīto Eiropas sociālo kartu. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglītis.
Cienījamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1080. Ārlietu komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu par pārskatīto Eiropas sociālo kartu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 73 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturās neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks otrajam lasījumam 29. Maijs.
29. Marts.
Maijs.
Maijs. 29. Maijs. Paldies, priekšlikuma iesniegšanas laiks noteikts.
Paldies.
Kā nākamo izskatām lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Izskatīšanai otrajā lasījumā līdz 2009. Gada 26. Martam. Lēmumu projektu iesniegus sociālo un darba lietu komisija. Vai vēlties ko teikt komisijas vārdā? Nē, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 75 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Lēmums pieņemts. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godējamie kolēģi, izskatām grozījumi likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Uz otro lasījumu saņemts 67 priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāts Barčs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 7.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 6. un 7. priekšlikumu.
7. atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu komisijas.
Deputāti piekrīt.
8. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums nav gūs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Saeimas frakcijas jaunais laiks priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumos numuri 34, 52, 55, 58.
Deputātiem nav iebildumu.
14. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numuru 16, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 15. un 16. priekšlikumu.
17. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Tāpat ir šīs partijas frakcijas priekšlikums atbalstīts ar numuru 21.
Deputāti piekrīt.
22. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
25. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat atbalstīs šīs pašas partijas priekšlikums numuru 26.
Deputātiem nav iebildumu.
Atbalstīts tāpat šīs partijas priekšlikums numur 27.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts šīs pašas partijas priekšlikums numur 28.
Deputātiem nav iebildumu.
29. Deputāta Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Deputāta Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 34.
Deputāti piekrīt.
33. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
35. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
40. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
45. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
47. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
52. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 55.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 54. Priekšlikumu.
55. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 58.
Deputātiem nav iebildumu.
58. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 58.
Atklājam debates par 61. Priekšlikumu. Debatēs runā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, es esmu visu pirms ļoti pateicīga par šo priekšlikumu atbalstu šim likumam. Taču šī 61. un iepriekšējo divu priekšlikumu sakarā es gribētu pievērst jūsu uzmanību vienai ārkārtīgi lielai problēmai. Un proti, likums līdz šim neregulēja valdes locekļu sociālo garantiju, pabalstu un kompensāciju piešķiršanas kārtību. Un kāda bija prakse? Šajā gadījumā. Šeit faktiski pētot šo lietu dziļāk, mēs varētu saukt, ka tie ir veiksmes stāsti. Un proti, piemēram, šeit jau tika šodien pieminēta Flika kunga atalgojums stundā 135 lati, par kuru faktiski, es gribētu arī teikt Paegles kundzei, atbildīgi zināmā mērā ir viņas partijas biedrs Edmunds Krastiņš, kas ir Air Baltic padomas priekšsēdētājs. Un kāda tad bija prakse, ko ir norādījis valsts kontrole, izdarot revīziju vairākās valsts akcijas sabiedrībās? Un proti, papildus mēneša atlīdzībai tika noteikti tuvu radinieku nāves gadījumos pabalsti, bērnu piedzimšanas gadījumos, darbinieku kāzām, tas bija 6 mēnešu minimālo algu apmērā. Pabalsti tika noteikti personai sasniedzot 50 un 60 gadu jubilēju, mācību pabalsti un 6 mēnešu vidējās izpējas apmērā tika piešķirti atlaišanas pabalsti. Ja persona tika atlaista pirms noteiktā termiņa beigām. Un tas bija neatkarīgi no tā, ka, piemēram, padomas locekļi paralēli darbam vienā valsts akcijas sabiedrībā bija darbojušies arī citās valsts akcijas sabiedrības vai sabiedrībās ir iedružot atbildību valdēs vai padomēs. Kādi šeit būtu izdarāmi secinājumi? Lai atdzīvinātu sabiedrisko ētiku, savulaik Francijas prezidents Nicolas Sarkozy kā vienu no savām pirmajām iniciatīvām ierosināja aizliegt zelta izpletņus no amata aizdojušiem vadītājiem biržā kotētajās firmās, lai apturētu milzīgu aiziešanas pabalstu izmaksāšanu, viņiem bez akcionāru piekrišanas. Un Sarkozī, manuprāt, pilnīgi pareizi pieņēma, kā atklāti kotēto firmu vadītāji Francijā, lielā mērā tāpat kā politiķi, ir sabiedriskas figūras, kurām savā uzvedībā ir jāievēro minimālos ētikas standartus. Un, lai mēģinātu atdzīvināt sabiedrības uzticību šai valdībai, par kuru mēs tikko nobalsojām, es lūdzu nākošos ministrus pasakot, kas notiks ar atlaišanas pabalstu saņemšanu kapitāla sabiedrībās. Kāpēc? Tāpēc es īpaši vēršos pie Repšas kunga, ka likums līdz šim neregulēja šo valdes locekļu sociālo garantiju pabalstu un kompensāciju piešķiršanas kārtību. Likums stājas spēkā ar 1. aprīli. Un jūs iepriekš nobalsojāt, ka sabiedrībās ar ierobežotu atbildību padomus vispār tiek likvidētas. Jūs iepriekš nobalsojot, ka lielās un ļoti lielās valsts akcijas sabiedrībās paliek padomēs tikai 3 locekļi. Un šajā gadījumā pastāvot pašreizējam tiesiskam regulējumam, ka visas šīs lietas tiek regulētas ar iekšējiem normatīviem aktiem, ar stratēģijām, ar savstarpēji noslēgtiem līgumiem, ar darba likumu, ar komerclikumu, ar civillikumu, pastāv vienkārši briesmas, ka šajos gadījumos patiešām šie pabalsti tiks izmaksāt nesamērīgi lielā apmērā. Un manuprāt, protams, šeit likumā diezgan grūti bija iestrādāt normu, ka šī norma attiektos, vitai būtu atpakaļojošs spēks. Bet es domāju, ka morālu ētisku apsvērumu dēļ tomēr vajadzētu drusiņi padomāt arī šo sabiedrību ar ierobežotu atbildību un padomas locekļiem, piešķirot šos pabalstus. Vai nu tiem tiešām jābūt ir 6 mēnešu apmērā. Es neuzspiežu šo vienu mēnesi, ja valdes loceklis aiziet no darba pirms termiņa, ka viņš saņem vienu mēnešu pabalstu. Es piekrītu, ka šis ir kompromiss variants, jo komisijā tika nobalsots, ka tie ir 2 mēneši. Bet es atkārtot lūdzu tiešām paskatīties, kas notiks līdz 1. aprīlim. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatēs runā deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es visā pilnībā pievienojos iepriekšējai runātājai, Saeimas deputātei Čepanei, ar kuru mēs tiešām jau vairāk kā gadu cīnamies ar šo, kā es vienīgo terminu varbūt drusku nepieklājīgais lietojis, bet domāju pareizi ar valsts mantas un tautas mantas izzakšanu, nenosaucot nevienu konkrētu personu. Un, diemžēl, šī tautas un valsts mantas izzakšana turpinās, kā mēs zinām, turpinās pat līdz 1. jūnijam, un negribēdams atkārtoties, es tomēr gribu uzsvērt, ka šai lietai jādara gals. Kolēģi Čepāni vienmēr ir vairāk spēcīgāk, kā juristi pamatojuši šīs lietas juridisko pusi, es esmu uzsvērs šīs lietas ētisku morālo pusi. Un, diemžēl, šī amorālā tautas un valsts mantas izzakšana turpinās, un iepriekšējā valdība ar ministru prezidentu Godmanu priekšālā nekad nav gribējis to novērst. Paldies!
Paldies, debates slēgtas! Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Es vēlos tikai piebilst to, kā jau šeit iepriekš tika minēts, ka šis priekšlikums tika daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 58, kur mēs arī pieņēmām šo kompromisu, ka kompensācijas tiek izmaksātas nevairāk ar 2 mēnešu atlīdzības apmērā. Un arī sakarā arī ar to, ka šis likums stājās spēkā 1. aprīļa, tāpēc 1. aprīļa arī šīs kompensācijas vairāk par 2 mēnešu algām netiks izmaksātas.
Paldies. Deputāti neprasa balsojumu. Piekrīt komisijas viedoklim. Lūdzu, turpiniet.
62. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts priekšlikumā numuru 65, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums un kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 64. un 65. priekšlikumu.
66. deputāti Tutina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 85 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturās neviens. Likums pieņemts. Kā nākamo? Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Otrais lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, tātad izskatām grozījums likumā par valsts pensijām. Uz otro lasījumu ir saņemti trīs priekšlikumi. Komisija tos ir izskatījusi. Un tātad pirmais priekšlikums ir saņemts no deputātiem Agēšina, Klemēņķa un Orlo. Un to komisija ar balsojumu 7-3 vienam atturoties neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
Neatbalstu.
Balsosim par pirmo deputāta Agēšina, Klemēņķa un Orlova priekšlikumu.
Lūdzu rezultātu. Pār 24, pret 61, atturas 3, priekšlikums noraidīts.
Otrais priekšlikums ir saņemts no Saeimas juridiskā biroja. Komisija, izvērtējot šo priekšlikumu, atbalstīja šo priekšlikumu. Aicinu jūs šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir saņemts no deputātiem Agēšina, Klemēņķa un Orlova. Un šo priekšlikumu, ka valsts pensijas 2009. Gadā pārskatīts netiek, komisija neatbalstīja.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi, es it īpaši tie, kuriem šeit zālē ir juridiskā izglītība. Paskatīsimies likumā, kas šobrīd ir rakstīts likumā, kas ir valsts pensija. Trešā panta pirmās daļas teikums ir, ka valsts ir paredzējusi, ka tā ir valsts pensija, proti valsts sociālās apdrošināšanas pensija saskaņā ar šī likuma nosacījumiem. Septītais pants nosaka, ka valstī ir ne tikai vecuma pensijas.
Mēs varētu palūkt uzmanību.
Godātie kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu. Lūdzu, turpiniet.
Septītajā pantā ir minēts, ka valstī pastāv ne tikai vecuma pensija, bet arī invaliditātes pensija un apgādnieka zaudējuma pensija. 12. Pantā ir minēti arī tie apstākļi, ne tikai indeksācija, kas ietekmē pensijas apmēru. Pensijas aprēķināšanai pilnīga taisnība, tas slavenais G skaitlis, kuram es pievērsīšos vēlāk. 24. Pantā. 25. Pantā un 26. Pantā ir minēti tie trīs veidi, kādā tiek pārskatītas valsts pensijas. Es gribu vērst jūsu uzmanību, ka par pensiju pārskatīšanu runā ne tikai 26. Pants, kurā ir minēta indeksācija, bet runā arī 24. un 25. pants. Proti. Protams, kāds te, kuram ir valodnieka izglītība, varēs pēc tam varbūt griezties kaut kādā ekspertu atzinuma saņemšanai. Bet tas, ko piedāvā likuma projekta autori, ir, ka 2009. Gadā valsts pensijas pārskatītas netiek. Proti, tas attiecas arī uz 24. Pantu un 25. Proti, nebūs iespējams pārskatīt tās pensijas, kuras attiecas uz apgādnieku zaudējumu, un nebūs iespējams pārskatīt arī tās pensijas, kuras būtu jāpārskata, tāpēc, ka izmainās sociālās apdrošināšanas iemaksu apjoms. Vēl vairāk. Nevēlties pieminēju tā slaveno tā saucamo gāskaitli. Valsts šogad jau ir pārskatījusi pensijas. Proti, pieņemot ministru kabineta noteikumus 2008. Gada 16. Decembrī, valsts ir grozījusi šo gāskaitli. Ja tas 2008. Gadā bija 18,48, es ņēmu to skaitli, kas attiecas uz tiem, kas iet pensijā 62 gadu vecumā, tad šogad šis skaitlis jau ir pārskatīts. 18,43. Vēl es varētu pieminēt, ka šajā priekšlikumā, kas tapa pirmajam lasīmam, arī tas nav saskaņots ar pārējais noteikumu 46. Punktu, jo tajā ir atsauc uz 15. Un tas nav saskaņots arī ar 53. Punktu, jo arī tajā ir atsauc uz 15. Tāpēc es aicinu, jo mums pēc kārtības ruļa nav citas izējas, kā vien atbalstīt šo trešo priekšlikumu, lai novērstu to juridisko un faktisko absurdu, kādu ir radījuši šī priekšlikuma autori. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātam Valērijam Agēšanam.
Cienamie kolēģi, es mēģināšu īsi un kodolīgi pamatot mūsu priekšlikuma būtību un motivāciju. Mēs piedāvājam izslēgt likuma projekta otro pantu, jo indeksācija bija paredzēta sakarā ar dzīves dardzības pieaugumu laika perioda no 2008. Gada oktobrā līdz 2009. Gada aprīlim. Un indeksācijas rezultātā mazas pensijas pieaugtu vidēji par 5 latiem, kam būtu nepieciešami aptuveni 10 miljonu latu valsts pensijas speciāla budžeta līdzekļu. Aprīļa indeksācijas atcelšana tiek pamatota, cik esmu dzirdējis, ar to, ka 2009. Gada otrajā pusē iespējams veidosies iztrukums citā valsts sociālas apdrošināšanas speciālā budžeta sadaļā nodarbinātības speciālajā budžetā, no kurā maksa bezdarbnieku pabalstus. No iepriekšējiem gadiem valsts sociālas apdrošināšanas speciālajā budžetā ir izveidojusies vairāk kā 940 miljonu lātu liels uzkrājums, tai skaitā vairāk kā 70% valsts pensiju budžeta līdzekļu, kurš izvietots valsts kases termiņu noguldījumos, par ko šodien jau tika debatēts. Bet saskaņā ar likumu par budžetu un finanšu vadību un likumu par valsts budžetu 2009. Gadām apropriāciju pārdalē starp valsts sociālas apdrošināšanas budžetu un pamatbudžetu, kā arī no izdevumiem, kas paredzēt pensijām, uz citiem izdevumiem nav atļauta. Tādējādi valsts pensiju speciāla budžeta līdzekļu izmantošana citiem mērķiem nav iespējama. Un šajā situācijā absolūti nav saprotams pamatojums, ka valsts sociālas apdrošināšanas budžeta šobrīd nav iespējams atrast 10 miljonu slātu, lai veiktu mazu pensiju indeksāciju. Līdz ar to lūdzu atbalstīt trešo priekšlikumu un balsot par. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Aijai Barčai.
godātie kolēģi, centīšos pateikt ļoti kodolīgi. Un īsi, kā saka Leškan kungs. Tad arī mans kolēģis Štokenberg kungs stāstot par pensiju pārskatīšanu, kā jurists, manuprāt, ir stipri kļūdījies. Jo, ja viņš būtu izlasījis 24. panta vismaz virsrakstu, tad nestāstītu tāds brīnums tribīnē. Jo 24. pants likumā par valsts pensijām skan. Valsts pensijas apmēra palielināšana sakarā ar apdrošināšanas iemaksu veikšanu par periodu pēc pensijas piešķiršanas. Tātad 24. pants runā par to, ka jebkurš pensionārs, kurš strādā algotu darbu, ir sociāli apdrošināts, maksā nodokļus, ir tiesīgs vienu reizi gadā pieprasīt pensijas pārreikinu. Diemžēl, kolēģi Štokenberg, šī nav pensijas pārskatīšana, bet pārreikināšana. Un šodienas grozījuma likumā par valsts pensijām pensiju pārreikinu neskar. Tā ir tikai runa par indeksāciju. Tādēļ es aicinu trešo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, es uzmanīgi klausījos Štokenberga kungu un Barčas kundzi, un es nevaru pateikt, kuram no abiem ir taisnība. Bet viena lieta gan ir skaidra. Ja kā Štokenberga kungs saka, ka šeit ir problēma, tad šī problēma pastāv jau esošajā likuma tekstā. Jo pārejas noteikuma 15. pants skaidri un gaiši runā par pensiju pārskatīšanu, visur runājot par faktisko patēriņu cenu indeksu. Tātad, ja bija derīgs 15. pants līdz šim, tad no juridiskā viedokļa ir pilnīgi skaidrs, ka viņš tikpat derīgs būs arī turpmāk. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aigaram Štokenbergam otro reizi.
Kolēģi, tiem, kas mēģina pielietot šeit kaut kādu semantisko likuma tulkošanu, tādiem kā kolēģei Barče, es gribētu atgādināt, ka likums lieto vairākus iedzienus. Viņš lieto iedzienu palielināšana, kurš ir virsrakstā gan 24., gan 25., gan 26. pantā, kas attiecās uz pārskatīšanu. Virsraksti visiem pantiem ir pilnīgi vienādi. Ja mēs tagad runājam par to, ko skāra kolēģis Šadurska kungs, jums ir pilnīga taisnība, jums būtu pilnīga taisnība. Ja 15. pārējais noteikuma punkts netiktu grozīts vispār pilnībā, kā tas ir izdarīts tagad, ja tajā tiktu atstāts 3. punkts, proti, līdz šim 15. punkta 3. punkts minēja, ka pastāv iespēja pārskatīt pensijas apmēru, pārskatot valsts pensijas, tiek pārskatīts piešķirtās pensijas apmērs. Tas formulējums, ja būtu saglabāts 15. punktā, tas ļautu pārskatīt gan apgādības pensijas, gan apgādības pensijas, gan arī ļautu pārēķināt tiem cilvēkiem pensijas, kuriem ir palielinājušās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tā ir tā būtiskā atšķirība. Ja cienījamie likumdevēji būtu tik gudri un būtu atstājuši šo trešo punktu, tad es te tribīnē nekāptu. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā, deputāts Jule Bendrad.
Paldies, kolēģi, par komentāriem. Komisijas vārdā uzaicinu Štokenberga kungu piesaistīties mūsu komisijas darbā. Mums tieši tādas juridiskas smadzenes noderētu. Tā kā labāk mazāk runāt un vairāk darīt. Es komisijas vārdā aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo komisija ir balsojusi ar balsu vairākumu 7-3-1. Lūdzu atbalstīt šo komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par trešo deputāta Gešina, Klementjeva un Orlova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par pār 28, pret 58, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to, kolēģi, visi trīs iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Tos bija arī iepriekš izskatījis Saeimas juridiskais birojs un atrada par likumam atbilstošiem. Tāpat arī balsoja komisija. Aicinu jūs atbalstīt komisijas viedokli, lai mēs šo karsto kartupeli nepadarīto iepriekšējās valdības darbu beidzot varētu pabeigt. Aicinu balsot galīgajā lasījumā, otrajā lasījumā par šī likuma atbalstīšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63, pret 29, atturas nav. Likums pieņemts. Līdz ar to viss darba kārtība izskatīta. Es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Plīnēru Sokolovska, Mitrofānovu, Buzajovu, Buhvālovu jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par ministrijas iespējām nodrošināt valodas prasmes pārbaudi 70 tūkstošu strādājošo. Šis jautājums tiek nodots izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klemeņķevam.
Labvakar, augstā godu deputāti. Nav reģistrējušies. Aija Bārčā. Silva Bendrāte. Aigars Stokenbergs. Ausma Ziedone Kantāne. Sergejs Dolgopolovs, Ina Druvieta. Aleksandrs Golubevs, Nikolais Kabanovs, Maris Kučinskis, Visvaldis Lācis, paldies redzu, Sergejs Mirskis, Leopolds Ozliņš, Raimond Pauls, Dzintars Rāsneš, Jānis Strāzdiņš, Viktors Širbatieks, Ineša Šlesere, Ainārs Šlesers, Artis Pabriks, Gunnars Upinieks un viss paldies par darbu uzdeišanos.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2009. gada 12. marta sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas kārtējā sēde, un tūlīt Saeimas deputāti jums stāstīs par šodien padarīto. Tātad tiešrādē no Saeimas nama sarkanās zāles skan frakciju viedokļi. Un pirmais šodien runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceša frakcijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien mums faktiski notikuši divas Saeimas sēdes, ir kārtējā sēde un ārkārtas sēde. Kārtējā sēdē mēs esam izskatījuši vairākas likumus, kur ir ārkārtīgi būtiski, lai veicinātu ekonomikas attīstību un maksimāli radītu stimulus, kas mazinās šķēršļus ekonomiskās attīstības aktivitātes atjaunošanai, darba vietu radīšanai, nodokļu ienākumu pieaugumam. Un pirmkārt, tas ir publiskās un privātās partnerības likums. Tie ir arī citi ekonomiski raksturu likumi. Kārtējā sēdē mēs esam pieņēmuši arī būtisku lēmumu par Normundu Vilnīšu ievēlēšanu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatā. Mēs atbalstījām šo kandidatūru un mums likās, ka šis cilvēks ir viņam ir pieredze, izglītība un pats galvenais, ka viņš izskatījās neatkarīgs un neangažēts. Un, manuprāt, tās kvalitātes, kas ir nepieciešams vadītājam tādā iestādē kā knābā, un pats galvenais viņam ir arī vadītāja pieredze, kas iespējams novērsīs tās visas nelaimes, kādas bija Loskutovam, ka viņš faktiski vairāk domāja, taču mazāk prata vadīt. Godājumie kolēģi, šodien bija arī ārkārtas sēde, un es gribu teikt, ka mēs šorīt no rīta frakcijas LPPLC sēdē pieņēmām lēmumu atbalstīt Dambrovska kunga valdību, un mēs pateicām, ka mēs viņu atbalstam tādēļ, ka faktiski šīta valdības deklarācija ir Ivaņa Godmaņa uzsāktā valdības ekonomikas stabilizēšanas plāna sastāvdaļa, gan drusku citādāk izteikt, un ka mēs balsojot par Dambrovska valdību esam balsojuši par pēctecību. Mēs norādījām, ka mums ir svarīgi iespējami ātrāk panākt, lai valdība tiek nobalsot, vai viņi labāk vai sliktāk, tas cits jautājums, jo katra diena, kad mums nav valdības, ir faktiski Latvijas valstī kaitējums, par kuru mēs visi Latvijas pilsoņi būsim spiest maksāt. Šīs divas nedēļas politiskās nestabilitātes un haos radīja to, ka Latvijas pazeminājusies kredītreitingos, Latvijas kredītreitingi pazeminās, un otrs, kā izteicās vakar Centrālās bankas vadītājs, nauda aizvien plašākā straumē plūst prom no Latvijas, no Latvijas bankām. Trešais mēs uzskatījām, ka savā ziņā Dombrovska kungs un jaunā koalīcija ir respektējis mūsu stādījumus, ko mēs devām savus pirmās sarunas laikā par to, ka ir jāturpina ģimenes bērnu atbalsta politika, ka ir jāturpina integrācijas politika, ka nedrīkst samazināt ne brīvpusdienas skolās, ne māmiņa algas. Šajā deklarācijā gan nav teikts, ka viņi nekad nesamazinās, bet tur viņi vismaz ir ierakstījuši, ka nav ierakstījuši neko par to, ka viņi plānot šajā pirmajā vai otrajā solī tos samazināt. Godājumie radioklausītāji, es domāju, ka šie jautājumi arī turpmāk būs mūsu redzes lokā, un mēs apsolījām visu Saeimas klātbūtnē, ka mēs būsim kārtīgi konstruktīvi partneri, ka mēs kritizēsim tur, kur ir jākritizē, atbalstīsim tur, kur ir jāatbalsta, taču nekādā gadījumā mēs neļausim darīt valstī pāri. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš priekšstādātājiem Andrim Bērziņam. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Strazdiņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Man ir liels prieks, ka šodien ir pieņemts lēmums par apstiprināšanu ametā korupcijas apkarošanas un novēršanas birojā. Es Vilnīšu kungu sen jau pazīstu no tiem laikiem, ka mēs kopā cīnījāmies pret narkotikām. Tas ir godīgs, ļoti darbīgs, ļoti mērķtiecīgs, ļoti zinošs profesionāls, kas noteikti būs vietā savā jaunā amatā. Un beigsies šī garā epopeja par kandidātu trūkumu biroja vadītāju amatā. Ir šodien pieņemts arī ilgi gatavotie grozījumi krimināla procesa likumā, tie saucamā antimafijas grozījumi, kas jau tā ir kļuvušas novēna. Beidzot, ja atrast kompromiss un likums tika nobalsots trešam lasījumam. Un arī es uzskatu, ka ārkārtas sēde apstiprināt jauno valdību ir ļoti svarīgs notikums mūsu valsts dzīvē, jo beidzot mazinās šī politiskā spriedze, jo dzīvo divas nedēļas bez valdības nebija viegli, un arī nebija viegli ātri sastādīt jaunu šo deklarāciju valdības un arī memorandu, kurā tika iekļaut ļoti konkrēti uzdevumi, kā stabilizēt mūsu ekonomiku, kā apstādināt viņu stabilitāti, kā veicināt uzņēmēju darbību, kā noturēt šo budžeta deficītu, kā mainīt nodokļu politiku, ko darīt ar akcijas nodokļiem, kur ko paaugstināt, lai mums ienākumi pieaugtu un mēs varētu veicināt uzņēmēju darbību, preču eksportu, nebūtu tik daudz atkarīgi no importa, vairāk paši pieteikam būtu, paši ražot, paši patērētu. Bet galvenais, lai mēs spētu samaksāt mūsu cilvēkiem algas, nebūtu daudz atlaisto, un cilvēki varētu turpināt darbu savās profesijās, savās darba vietās. Bet dabīgi tas ir ekonomikas, taupīšanas laiks. Mums ir jānostiprina savu ekonomiku. Mūsu lielākais uzdevums ir iziešana no krīzes, un iziet no krīzes mums vajadzēs ļoti, ļoti, ļoti nopietnā darbā. Šeit nepalīdzēs raudāšana, gaušanās, kaut kādu tikai vienu savu tiesību vai prasību izvirzīšanu priekšplānā, bet jāsaprot, ka tas ir šoreiz viss valsts uzdevums. Ne jau mēs vieni esam nonākuši šajā krīzes situācijā, ir šī piramīdas sistēma, kas pasaulē sagrūs, un tomēr banku darbības atjaunošana un kredītēšanas sakārtošana un arī šī saucamā ekonomikas pūšta, plīšana un visām tām izējošām sakām notiek visā pasaulē, bet mums jāatgriež uzticība mūsu bankām un arī mūsu kredītņēmējiem un jāpalīdz tiem, kas ir godīgi izturējušies pret savām bankām jāpalīdz, lai viņi spētu savus kredītus atdot. Tāpēc mums ir svarīgi atjaunot ražošanu tā, lai viss atkal Latvijā sāktu uzlaboties. Mūsu frakcija ir ļoti priecīga, kad valdībā ir ievēlēti mūsu ministri, kā Taķēna Koķe, kur neviens negribēja uzņemties izglītības ministrijas vadīšanu. Tā ir vispieredzējusi, kā mūsu ministri, un liels prieks par viņas darbu. Tāpat ļoti liels prieks, ka labklājības ministrijas vadību uzņēmās Uldis Augulis. Liels prieks arī par to, ka mēs atradām jaunu zemkopības ministru, Jāni Duklavu, bezpartējisko, bet viņš pazīst zemniecību, viņa pazīst zemniecību, un visas sabiedriskās organizācijas viņa labprāt pieņēma. Tā kā tāpat turpina darbu Raimonds Vējons, mūsu vidas ministrs pieredzējušais, gribas novēlēt viņiem labu veiksmu darbā, jo viņa darba būs atkarīga arī kopējā mūsu valdības darbības efektivitāte. Paldies par uzmanību.
Paldies Trasdiņu kungam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas vārdā šodien runās deputāte Janīna Kursīte Pakule. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Es gribētu sākt ar deputāta Borisa Cļeviča citātu, ko viņš gan varbūt jauna izsakot skepsi par jauno valdību, bet manuprāt ar būtisku teikumu raksturoja jauno valdību atliek cerēt uz brīnumiem. Situācija patiešām ir smaga, un gan jaunais laiks, gan šai konkrētā gadījumā Pilsoniskā savienība ar ieejot koalīcijā apzinās, cik smaga situācija, ka jārīkojas konkrēti un brīžam pat nežēlīgi pirmām kārtām pret sevi, bet arī jāceru uz brīnumu, jo esot smagai finansu, ekonomiskai, bet vēl jau vairāk garīgai krīzē, patiešām tikai visu trīs komponentu veiksmīga kopā salikšana var nest šo brīnumu īsā laikā Latvijas valsts atjaunot man Pilsoniskai savienībai kopumā, un es domāju, jauna ir patīkami, kā jaunajā valdības memorandā, jo deklarācija ir kopēja principi, bet ka memorandā ir gan tas, kas paslīdēja iepriekš garām, izložu un azartspēļu nodokļa paaugstināšana, jo šeit jābūt, ja paaugstina tādām Latvijas valsts svarīgām jomām, izdzīvošanas, identitātes jomām, pievienotās vērtības nodokli, kā grāmatniecībai, kā lauku turismam, kā alternatīvās enerģijas avotiem, izložu un azartspēļu nodokļa paaugstināšana bija paslīdējis garām. Un tāpat arī ļoti svarīgi, šai memorandā ir akcentēts akcijas nodokļu paaugstināšana, koordinējot ar citām Baltijas valstīm. Mēs nedzīvojam bezgaisa telpā. Daudzas lietas, daudz aktīvāk ir jākoordinē Baltijas kontekstā. Un tāpat ir svarīgi memorandā, ka sabiedriskajā sektorā strādājošo atalgojumu samazināšana, kas ir slikti vidēji par 20%, bet proporcionāli samazinot vairāk lielās algas. Protams, būs grūts laiks, bet tomēr ir jāskatās, ka samazina un atlaiž ne sētniekus un ne tehnisko personālu, bet tieši tie, kas tomēr saņem vairāk. Un jaunajā valdības deklarācijā ir ļoti svarīga sadaļa par kultūra izglītības līmeņa saglabāšanu. Ir svarīgi saglabāt, atjaunot ekonomisko Latvijas ekonomisko spēku, bet tikpat svarīgi, ja ne vēl svarīgāk, ir saglabāt Latvijas kultūras izglītības spēku un identitāti. Es ļoti ceru uz brīnumu, ko radīsim mēs visi kopā, bet paļaujoties arī uz augstāko.
Paldies deputātei Janīnai Kursītei Pakulē no Pilsoniskās savienības frakcijas. Frakcija viedokļus turpina, apvienības tēvzmējuma brīvība LNNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Šodien apstiprināts jaunais knap priekšnieks ar vairāk kā 2/3 balsu vairākumu, kas arī bija rakstīts Ziemassvētku priekšvakarā pie valsts prezidenta, un pieņemts arī krimināla procesa, par kuru diskusijas vilkās jau divus gadus. Bet neapšaubām, ka būtiskākais jautājums šodien bija jaunās valdības valdu Dombrovskis vadību apstiprināšana. Šobrīd pozitīvais, protams, tas, ka šeit kopā sagājuši gan pozīcijas, gan opozīcijas pārstāvi, divas frakcijas no pozīcijas un divas no pozīcijas, kas jācer, ļaus saglabāt pēctecību tajās lietās, kas bijušas labas, un tomēr ievest arī stingrāk roku un svaigāk skatienu tajos jautājumos, kur līdz šim valdījusi zinām nenoteiktība, vilcināšanās vai neskaidrība. Valdībā ir pietiekami daudz jaunas sejas, par ko pirms laika runāja, apmēram pusi no vecajiem ministriem ir pazudusi un apmēram pusi no jauniem ministriem ir parādījusies. Tā skaitā daži ir mainījuši arī ministrijas, bet strādās valdībā citā amatā nekagrāk. Protams, ka šobrīd pats būtiskākais ir tas, ka valdībai priekš ārkārtīgi smagu uzdevumu ieņēmumu samazināšanās un to, ka šobrīd šī samazināšanās ir pat lielāka nekā decembrī prognozēja spiež krietni samazināt izdevumus. Izdevumu samazināšanas plāns ir pārunāts frakcijas starpā un ar jauno premjeru kandidātiem, ministru kandidātiem jau pirms valdības veidošanas. Tas visai nopietni spiež uz visiem sektoriem, lai mazliet mazāk samazinātu veselībai un izglītībai, kā visi beigās vienojās uzklausot ministrus, nedaudz vairāk tiks samazināt citu sektoru, piemēram, autoceļu fonds, tad autoceļu būvniecību un kārtībā uzturēšanu, kas nu šobrīd kaut arī ir svarīgi, tomēr nav tik svarīgi kā veselība un izglītība. Mūsu apvienība ir mainījusi tātad savu atrašanās vietu valdībā. Šobrīd mums būs tikai viens ministrs, tas ir Kaspars Gehārts, viņš no ekonomikas ministrijas pāriet uz satiksmes ministriju. Jācer, ka tie daudzi vairāk pasākumi, kas ieplānot, ka tie martā sāksies uzņēmēju darbības atbalstam un eksporta veicināšanai, tiks iedarbināti jaunās valdības laikā. Satiksmes nozare pietiekami sarežģīta, izpelnīsies gan uzslavus par lielākiem apjomiem un mazāku krīzi nekā citas nozares. Tāpat laikā arī pietiekami daudz kritikas, kas skar lielo uzņēmumu pārvaldīšanu un to, kādas personas tur atrodas un kādas atalgojumus tā saņem. Tātad šeit būs pietiekami daudz nopietni jautājumu. Ar tiem arī valdībai būs jānodarbojas un cerams, ka tās sekmīgi spēs nostrādāt līdz nākošajām saimas vēlēšanām. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tāzmē brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Māram Grimblatam. Nākamais runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājs Jākovs Pliners. Lūdzu.
Labdien, godētie radioklausītāji. Pirmkārt gribu jūs pēdiņos sveikt ar to, ko izdarīja kartereizi valdoša koalīcija. Un kartēja sēdi bija pieņemti labojumi penzijas likumam. Faktiski no vectēviem un vecmamam ir atņemta penziju indeksācija. Tik ilgi gaidīta penziju indeksācija, kura bija plānota ar 1. aprili. Punkts, āmen, indeksācija vismaz 2009. Gada nebūs. Ārkārtējā sēde, pāris teikumus es gribu pateikt par to jauno apstiprināto valdību. Pirmkārt, dimžēl, visi bijušie pie varas arī palika pie varas. Tie, kuri noveda mūsu valstī krīze, tie rullē vakar, rullē šodien, neviens ne par ko neatbild, viņi neatzīstā savas kļūdas, neatvainojas tautai. Šajā gadījumā nevar runāt arī par tik izdaudzināto tautas uzticības valdību un koalīcijas paplašanāšanu, jo no koalīcijas vienkārši viena partija LPP LC bija izslēgta, jaunais laiks bija ieslēgts, pārējie koalīcijas jaunie biedri ir, mūsuprāt, bezmaksas pielikums, tas ir bijušie TBLNNK un bijušie jauna laika biedri. Vēl nesākot savu darbu, valdība jau demonstrē savu nekonsekvenci un jūs atcerāties, ka no sākuma Dambrovskungs teica, ka būs jāekonomē, jāsamazina budžetu uz 700 miljoniem, pēc tam uz 380, šodien ieplānots 256 miljoni, bet joprojām netiek atmesti iespēja to samazināt par 700 miljoniem latu. Vai tā nav bērnišķīga un nenopietna pieeja? Dimžēl jauna valdība joprojām plāno glābt valsti uz maznodrošināta iedzīvotāju rēķina, un tā mūsuprāt ir rupja kļūda, ja ne noziegums. Tāpat kļūda ir mazo skolu un mazo slimnīcu slēgšana. Padomājiet, ja skoliņa strādē Ulmaņa, Hitlera, Stalina, Hruščova, Brežņeva un Gorbačova laika, un šodien Latvijas brīvvalsts laika viņa būs slēgta. Ko? Kā jūs novērtējat tādu turpmāko valdības rīcību? Tiekoties ar Dambrovska kunga, pēc tev vēl frakcijas deputāti, ieteica viņi mūsu ārkārtējus apstākļos pavisam citādāku rakstīt deklarāciju. Ko izdarīt, kam izdarīt, līdz kuram terminiem, par kādiem līdzekļiem, atbildības pakāpi, sākot no ministra un beidzot ar mazākiem ieredņiem. Dimžēl deklarācija ir uzrakstīta tāda paša gara, kura bija līdz šim, kad neviens ne par ko neatbildēja. Pēdējo 20 gadu laikā Latvijas politiskā vēsture ir parādījusi, ka valdība, kura nedarbojas pēc tev vēl ir slikta valdība. Mēs nevarējam atbalstīt valdību, kura neprot vai negrib palīdzēt mazajiem un vidējiem biznesam, bērniem un pensionāriem. Valdību, kura nerēķinās ar mazakumtautību intereses. Tāpēc pēc tev vēl frakcija balsoja pret. Lai jums labi veicas.
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājiem Jakovam Plineram. Nākamajam vārds. Tautas partijas frakcijas deputātam Imantam Valeram. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien mums bija divas sēdes, kārtējā saimnes sēde un ārkārtas. Vispirms par kārtējā saimnes sēdi un būtiskākajiem lēmumiem. Kāpjomīgākais bija likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Saim šodien trešajā galīgā lasījumā pieņēma apjomīgas grozījumas krimināla procesa likumā, kas vērst uz to, lai padarītu krimināla procesu efektīvāku, samazinātu laiku patēriņu, kā arī procesa virzīšanai saistītās izmaksas. Sākotnē likumprojekts nebija ļoti apjomīgs un paredzēja ieviest padomus ietverlēmumu par to, kā Eiropas Savienībā izpildi īpašuma vai pierādījuma iesaldēšanas rīkojumus. Vienlaiks likumprojekts paredzēja izdarīt grozījumus krimināla procesa likumā, lai saskaņotajās lietoto terminoloģiju ar likumprojektu par valsts kompensāciju cietušajiem, kā ar likumprojekts paredzēja izdarīt grozījumus krimināla procesa likumā, lai dot iespēju plašākam personu lokam sadarboties ar tiesību aizsardzības institūcijām un veicinātu, ka personas, kuras paši izdarījušas smagus un sevišķi smagus noziegumus, sniedz liecību par citu personu izdarītiem noziegumiem. Šie rosinātie grozījumi tika likumprojektā saglabāti un bez tiem otrajā un trešajā lasījumā likumprojekts ievarēm papildināts ar jauniem priešlikumiem. Otrajā lasījumā tika iesniegt un izskatīt 410 priešlikumi, bet šodien trešajā lasījumā bija 308 priešlikumi. Priešlikumu iesniegšana apspriešanā iesaistījās ļoti daudz ekspertu, gan augstākās tiesas, gan ģenerāla prokuratūras, gan advokatūras, kā arī sabiedriskās organizācijas. Kā rezultātā krimināla procesa likums, kurš salīdzinoši jauns ir un stājies spēkā 2005. Gadā, tika būtiski uzlabots un praktiski visās nodaļās daudzos likuma pantos, lai padarītu krimināla procesu efektīvāku. Un es kā apakškomisijas vadītājs, kas vadīja krimināla procesa grozījumu sagatavošanu, gribētu teikt paldies visiem ekspertiem un ceru, ka krimināla procesa likums tagad ir būtiski uzlabots un piemērotājiem būs vieglāk ar to strādāt. Kā nākošais, ko šodien būtiski saim pieņem lēmumu par Normundu Vilnīšu iecelšanu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku amatā. Jau Nacionālās drošības padomes locekļi vienbalsīgi vienojas par atbalstu Vilnīša kandidatūrai, KNA priekšnieku amatam un saim ar lielu balsu vairākumu atbalstīja Normunda Vilnīša iecelšanu par KNA vadītāju. Vēlam Normundam Vilnītim sekmes darbā. Par godu tiesnešiem. Likumā par tiesu varu noteikt, ka augstākās tiesas priekšsēdētājs vai tieslietu ministrs var ierosināt saimē piešķirt tiesnesim, kurš godprātīgi strādājas un izbeidzis tiesnešu darbību godu tiesnešu nosaukumu. Šodien pirmo reizi Latvijā saimē piešķīra godu tiesnešu nosaukumu ilgadēja Rīgas apgabalties tiesnesai Marijai Čerkāsovai, apsveicam Čerkāsovas kundzi. Saim šodien nodeva izskatīšanai komisijā un divos lasījumos pieņem grozījumus likumā par penzijām, kas pareiz 2009. Gadā neveikt pensiju indeksāciju, tas ir smags, bet šajā ekonomiskajā situācijā acīm redzot nepieciešams lēmums. Likuma projekts paredz, ka turpmāk valsts penzijas apmērs būs pārskatāms reizes gadā, 1. oktobrī ņemot vērā faktisko patēriņu cenu indeksu, turklāt, ja indeks būs mazāks par ciparu 1, kas nozīmē, ka attiecīgā periodā nav novērots patēriņu cenu kāpums, tad valsts penzijas pārskatīts netiks. Likuma projekts par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Būtiskākie labojumi, kas tika pieņemti, ir tas, ka 100% valsts un pašvaldību veidotājām SIA vairs nebūs padomis. Akcijas sabiedrības padomu locekļu skaits tiek samazinās līdz 3 locekļiem, tiek noteikti kritēriji valžu un padomu locekļu kandidātiem. Kā arī tiek noteikts, ka kapitāla sabiedrības valsts un padomas loceklis nevarēs darboties vairāk kā divās kapitāla sabiedrībās. Un tagad par ārkārtas sēdi, kur mēs šodien apstiprinājam valdību. Valdība tika apstiprināta ar ievērojumu balsu vairākumu 77 balsiem, kas faktiski ir 2/3 no saimnes deputātu skaita. Mēs ceram, ka valdība darbosies veiksmīgšējos krīzes apstākļos, vēlam viņiem un pašiem sev veiksmi un sekmes darbā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valarkungam no Tautas partijas frakcijas. Nākamajam vārds partijas jaunais laiks frakcijas priekšstādētājiem Dzintaram Zaķim.
Uzum. Labdien, augsti godājumie radio klausītāji. Kā iepriekšējie kolēģi minēja, šodien tiešām ir notikušas divas plenāras sēdes, vienā no kurām mēs skatījām tos jautājumus, kas ir likumprojekti, un otrā mēs apstiprinājām jaunu valdību, kuras vadība uzticēja mums jauniem laikam un tieši valdim Dambrauskim. Tāpēc es vēlos paust pateicību visiem tiem kolēģiem, kas mums šo augsto godu ir uzticējuši, un jums radio klausītāji vēlos paust gatavību no jaunā laika puses veikt visu, kas ir nepieciešams un kas ir mūsu spēkos, lai pēc iespējas ātri, tas ir vismaz gada laikā izvestu valsti no ekonomiskajām grūtībām un spētu atgūt arī sabiedrības uzticību. Un lai pierādītu to, ka mēs tik tiešām esam gatavi darīt daudz nepopulāras lietas, varbūt tas šodien pagāja nedaudz garām manu iepriekšējo kolēģu uzrunās, bet mēs esam izdarījuši pirmo un, manuprāt, ļoti nozīmīgo darbu. Un tas darbs ir sekojošs. Mēs pieņēmām likumu, ar kuru turpmāk valsts kapitāla sabiedrībās, vai tās ir valsts SIA vai valsts akciju sabiedrības, nebūs padomes. Vairs nebūs tie jau daudzkārt peltie padomnieki, kuri atrodas vienlaicīgi nezin cik padomēs un saņem nezin kādus atalgojumus. Un arī dzen mēs samazinājām valsts kapitāla sabiedrību algu apjomu. Tātad turpmāk vairs lielo kapitāla sabiedrību vadītājiem nebūs 6000, 4000 latu algas. Šīs algas ir pielīdzinātas šobrīd apmēram ministru algām vai zemākas. Tātad mēs esam noteikuši augstāko slieksni. Šķiet, tas ir ļoti nozīmīgs lēmums, kurš tā klusītēm varbūt ir pagājis garām šodien sabiedrības uzmanībai, bet uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgs, jo šāda veida padomes, kā viņas bija izveidojušās valsts kapitāla sabiedrībās, tomēr bija lielā mērā tāda kā sila, kur politiķu pārstāvētie kandidāti varēja saņemt bez liela darba ieguldījuma lielas atlīdzības. Turpmāk šī vairs nebūs. Otra lieta, kas ir komisija atbalstīts, kas šodien nebija vēl saimā, bet būs nākamajā ceturtdienā, es ceru, ir arī grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā, kur arī ministra padomniekiem vai valsts sektorā strādājošo, vai tas ir valsts sekretāri vai citu ierēģņu padomnieki, arī dzen nevarēs saņemt vairs nezinu kādas milzīgas lielas algas un ļoti līdzīgas, starp citu, ir arī ar ostu valdi, kur mums ir saimas tautsaimniecības komisijā ostu likums, kurā arī dzen mēs esam lēmuši, kad būs jāierobežo arī ostas valdē strādājošiem šīs milzīgi lielās algas un atvalgojumi. Mēs uzskatām, kad apstākļos, kad valstī ir salīdzinoši grūti, tās grūtības ir jāizcieš solidāri visiem sabiedrības locekļiem un pirmkārt samazinājumi ir jāattiecina varbūt uz ne algām, bet ja arī uz algām, tad pirmkārt uz tiem, kas saņem neproporcionāli lielas algas. Šie grozījumi valsts kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība likumā tāpa diezgan lielā steigā. Es vēlos pateikt lielu paldies deputātei Ilmai Čepānei par to, ka palīdzēja mums šo likumprojektu sagatavot, deputātei Annai Sēlei un arī Tautsaimniecības komisijas vadītājam Guntim Blumberga kungam. Tātad viens liels un labs darbs ir izdarīts. Es ceru, ka tā mums veiksies arī uz priekšu. Es esmu pārliecināts, ka mēs varam šajā valstī sakārtot gan ekonomiku, gan daudzas citas lietas. Es esmu pārliecināts, ka jaunā laika valdība to spēs izdarīt. Paldies.
Paldies Zaķikungam no partijas Jaunais laiks frakcijas. Un šodien frakcija viedokļos kā pēdējais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cenamie radio klausītāji. Problēma mūsu valsti nav mazums, bet viena no tām ir tā, ka vāras partijas, spriežot pēc jaunas valdības deklarācijas, nedod sabiedrībai pozitīvas cerības. Arī šodien Saeimas labējās frakcijas pēc pašu iniciatīvas steidzamības kartā viena dienā atcela likumā par valsts pensijām noteikto mazu pensiju līdz 135 lātiem indeksāciju 2009. Gada aprīlī. Tātad indeksācijas nebūs. Indeksācija bija paredzēta sakarā ar dzīves dardzības pieaugumu laika perioda no 2008. Gada oktobra līdz 2009. Gada aprīlim. Indeksācijas rezultāta mazas pensijas pieaugtu vidēji par 5 latiem, kam būtu nepieciešami aptuveni 10 miljonu latu valsts pensiju speciāla budžeta līdzekļu. Vēl pirms dažam dienam vairums šo pašu labējo partiju publiski solīja, ka 2009. Gadā pensiju indeksācija nekāda ziņā netiks atcelta. Acim redzot, šīs partijas Latvijas pensionāriem ir atklāti melojušas. Un esmu pārliecināts, ka pensionāri ar šiem meliem nesamierināsies. Aprīļa indeksācijas atcelšana tiek pamatota ar to, ka 2009. Gada otrajā pusē iespējams veidosies iztrūkums citā valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta sadaļā, nodarbinātības speciālajā budžeta, no kura maksā bezdarbnieku pabalstus. Vienlaicīgi ar šo soli jauna valdība plāno pārdalīt valsts pensiju budžetu otrā līmeņa pensijām, novirzot otrajam līmenim nevis likumā paredzētos 8% no valsts pensiju speciālā budžeta, bet gan tikai 2%. Kas ļaus kārtējiem pensiju izmaksām 2009. Gadā papildus izlietot 106 miljonus latus. 2009. Gadā valsts sociālās apdrošināšanas speciāla budžeta ieņemumu daļā ir sabalansēta ar izdevumu daļu un iztrūkumu šajā budžeta nav. No iepriekšējiem gadiem valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžeta ir izveidojusies vairāk kā 940 miljonu latu liels uzkrājums, tai skaitā vairāk kā 70% valsts pensiju budžeta līdzekļu, kurš izvietots valsts kases termiņu noguldījumos. Saskaņā ar likumu par budžetu un finanšu vadību un likumu par valsts budžetu 2009. Gadam apropriāciju pārdalē starp valsts sociālās apdrošināšanas budžetu un pamatbudžetu, kā arī no izdevumiem, kas paredzēts pensijām un citiem izdevumiem, nav atļauta. Tādējādi valsts pensiju speciāla budžeta līdzekļu izmantošana citiem mērķiem nav iespējama. Šai situācija absolūti nav saprotams pamatojums, ka valsts sociālās apdrošināšanas budžeta šobrīd nav iespējams atrast 10 miljonus latu, lai veiktu mazu pensiju indeksāciju. Aizgājušās un esošās valdības solījumi starptautiskajām finanšu institūcijām samazināt valsts kopbudžeta izdevumus, lai saņemtu aizdevumus valsts pamatbudžetam, nekādi nevar attiekties uz valsts pensiju sociālu speciālu budžetu, jo šie budžeti ir šķirti un šie starptautiskie finanšu līdzekļi netiks izmantot pensiju izmaksai, jo nav tādas nepieciešamības. Par valdību locekļu rīcību nevar atbildēt Latvijas pensionāri, kuriem ir tiesības saņemt likumā paredzētu pensiju indeksāciju par pagājušo laika periodu un paļauties, ka ar atpakaļējušu datumu Saeima viņiem šis tiesības neatņems. Individa un valsts attiecības darbojas tiesiskas paļavības princips, kurš nosaka, ka persona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa. Iestādes kļūda, kuras pieļaušanā persona nav vainojama, nedrīkst rādīt personai nelabvēlīgas sekas. Mēs uzskatām, ka Saeimas pieņemtais likums neatbilst tiesiskas valsts principiem, ir pretrunā ar Latvijas Republikas satversmi un tādēļ atgriežams Saeimai otraizēji caurlūkošanai. Saskaņas centra deputāti pārliecināti, ka nepopulāras partijas nevar veidot populāro valdību. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Magēšanam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu līdz nākamajai ceturtdienai.